Fator, deri më tani nuk janë dhënë detaje për rjedhën e bisedimeve, përveç një prononcimi të ndërmjetësit ndërkombëtar diplomatit belgë Pieter van Hoyt, i cili është shprehur i kënaqur nga rjedha e bisedimeve duke besuar se partitë do të arrijnë të harmonizojnë qëndrimet. Ato thuhet janë pajtuar që prokurori special të zgjidhet nga radhët e prokuroreve aktual të prokurorisë publike, por një mundësi e tillë nuk shihet si zgjidhje adekuate nga njohësit e çështjeve juridike.
Do të ishte mirë që të jetë një prokuror special, por të jetë i huaj me ingerencat e konventave ndërkombëtare, të jetë një lloj autonomie të veprimit pa marrë parasysh se cili është ai shkelsi i ligjit, sepse këtu prima tash ka seleksionime, domethënë kush e shkelën dhe kush nuk e shkelën.
Thot Bashkim Selmani, profesori së drejtës së publike në Universitetin Fond të Shkupit, që prokurori special të rezultoj me sukses në punën e tij, duhet të sigurohen disa kritere bazë. Thotë Jovan Tërpenovski, ishte prokuror publik. Sipas tij, pavarësia, aspekti financiar dhe ekipi i gjerë janë elementet kryesor për punën e tij të suksesshme. Duhet të garantohet akte normativ për të siguruar një pavarësi të madhe në punën e prokurorit special. Që të bëhet kjo, duhet të ndryshohet ligje për prokurorin apo të miratohen akte tjera ligjore, të cilat do të garantojnë se në punën e tij prokurori do të mund të vendosë në mënyrë të pavarur, bazuar në dëshmitë dhe bindjet e tij, që do të jenë në përputhje me ligjen. Këtu vlerësoj se duhet të përfshihet edhe pavarësia financiare për mbulimin e të gjitha harxhimeve për mbarvajtjen e punës së tij dhe të ekipit që do ta shoqërojë. Sipas tij, një element shumë i rëndësishëm që puna e prokurorit special të ketë sukses është edhe përbërja e trupit gjykues që do të procesonte lëndët që mund të paraqiten për gjykim nga prokurori special. Tërpenovski thotë se gjykatat aktuale, për shkak të politizimit dhe partizimit të skajshëm, nuk do të jenë në gjendje të gjykojnë rastet e prokurorit special. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani thotë se roli i përfaqësuesve ndërkombëtar duhet të jetë i madh, pasi siç shprehet ai, deri më tani krimi në Maqedoni është toleruar, andaj edhe ka marrë për masa shqetësuese.
Faktori ndërkombëtar deri më tash nuk ka treguar një fleksibilitet dhe realisht ka qenë tolerante ndaj veprimeve kriminale, dhe kjo është një fakt për ne ekspertët shqetësues. Rastësisht se shumë shkelje që përndodhin deri më tash edhe vet faktori ndërkombëtar, jo që i ka dënuar, por që sikur u ka dhënë shpresë keqpërdoruesve ose edhe vet politikës aktuale.
Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Në Prishtinë, autoritetet qendrore janë duke punuar në atë që quhet strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm. Grupi i punues që merret me këtë strategji ka mbajtur sot një takim në Prishtinë. Në një komunikat për media, kryesuesi i këtij grupi punues, Edon Myftari, citohet të ketë thënë se kryeministri dhe qeveria e Kosovës do të vazhdojnë të jenë të përkushtuara në adresim në këti fenomeni negativ për vendin ton dhe mbar globin edhe pas miratimit të strategjisë. Ndryshe, në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi luftën kundër terrorizmit në botë gjatë vitit 2014, Kosova është vlerësuar si një vend me kërcënim në rritjen nga ekstremizmi islamik. 20 deri në 50 trupa pa jetë të migrantëve janë gjetur në një kamion të braktisur në një autostradë pranë kufirit të Austrisë me Hungarinë. Policia austriake ka thënë se do të dalë të premtën paradite me numrin e saktë të viktimave. Policia hungareze është duke bashkëpunuar me policinë austriake në hetime. 10,000 migrant nga lindja e mesme dhe Afrika po bëjnë përpjekje të arrinë Evropën. Ministria e brendshme e Austrisë, Johanna Mikl-Leitner, ka thënë në një konferencë për media se kjo është një ditë e zezë për vendin e saj. Estonia ka thënë se planifikon të ndërtojë një gardh për gjatë kufirit të saj lindor me Rusinë për të ruajtur sigurinë dhe për të mbrojtur zonën pa viza Schengen të Bashkimit Evropian. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Thomas Vicks, ka thënë se ndërtimi do të nisë në vitin 2018 dhe do të përfundojë më 2019. Ai ka thënë se informacionet e mbledhura nga mbikëqyrja mund të përdoren si prova për raste të krimit ndërkufitar, kontraband ose trafikim me njerëz. Sipas rojeve kufitare të Estonisë, gardhi me tela do të jetë rreth 110 kilometra. Njoftimi vjen në kohën e tensioneve rajonale për shkak të konfliktit në Ukrainë. Një gjykatë në Pakistan ka lëshuar urdhër arreste për ish-kryeministrin Yusuf Raza Gilani dhe për njën nga ministrat e tij, Makhdum Amin Fahim. Të dy ata akuzohen për marrjen e miliona dollarëve rishfet në kohën kur kanë qenë në pushtet. Një gjykatë antikorrupsion ka urdhëruar sot Agjencinë Federale të Hetimit që të kap Gilanin dhe Fahimin dhe t'i sjell ata para gjyqit më 10 shtator. Gilani, i cili ka qenë kryeministër në periudhën 2008-2012, mund të ankohet në një gjykatë më të lartë. Ish-ministri i tregtisë Fahim po trajtohet nga kanceri në Britani. Filmi më i shtrenjt në historinë e Iranit, i cili përshkruan fëmijërinë e profetit Muhammed, ka nisur të transmetohet të njëjtën në gjithë Republikën Islamike. Me regji të Majid Majidit, filmi Muhammed, me kozjate prej 171 minutash, ka kushtuar rreth 40 milion dollar dhe pjesërisht është financuar nga shteti. Për përfundimin e tij janë dashur 7 vjet. Majidi ka thënë se qëllimi i punës së tij ka qenë të paraqesë imazhin e drejtë të Islamit, të cilin si pas ti ekstremistët e kanë bërë të dhunshëm. Ky është filmi i dyti madhë për profetin Muhammed. Filmi i parë, Muhammedi, i dërguari i Zotit, është bërë në vitin 1976 nga regjisori siriano-amerikan Mustafa Akad. Kompania ajrore Qatar Airways ka relaksuar rregullat për antarët e ekuipazhit, të cilat janë pushuar nga puna pasi kanë mbetur shtatzën. Me politikat e reja, shoqëruesit e fluturimit që mbeten shtatzën marrin punë të përkohshme tokësore. Organizata ndërkombëtare e punës ka kritikuar vazhdimisht kompaninë e Katarit për trajtimin e anëtarëve të ekuipazhit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose Llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Bashkëmiru dëgjofshim në takimet tona të radhës.